говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Добрий вечір. Тема сьогоднішньої програми. А судді, хто політична доцільність проти верховенства права? І про це говоримо з гостями програми Миколою Мельником, колишнім членом Вищої ради юстиції. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І Олегом Березюком, головою Української асоціації юристів. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Нагадаю, що тема програми, вона породжена останніми подіями, зокрема, відкритим листуванням голови Верховного суду пана Онопенка з секретаріатом президента. Тональність досить різка, і це пов'язано з намаганням депутатів Верховної Ради, зокрема, фракції НУНС та партії регіонів, ухвалити нову редакцію закону про судоустрій та статус суддів. Це все стане темою сьогоднішньої програми. Спробуємо з'ясувати, що це є насправді. А зараз слухаємо новини в укладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Спершу деякі заголовки новин. Парі буде займатися голодомором 32-33 років минулого століття. У Ханты-Мансийську проходить неформальна зустріч президента Росії з керівниками Євросоюзу. Німеччина відзначає сьогодні 60 років Берлінського повітряного мосту. А зараз детально. Парі займатиметься голодомором 32-33 років. Доповідь про наслідки голоду сталінських часів буде готувати депутат Парі з Албанії Олександр Біберай. Таке рішення сьогодні ухвалив політичний комітет Парі, повідомили Радіо Свобода у прес-службі Ради Європи у Страсбурзі. Раніше Україна пропонувала окремо розглядати голодомор, але російська делегація наполягала на тому, щоб в Парі оцінювали наслідки голоду на теренах всього колишнього Радянського Союзу. Водночас європейські парламентарі ще не домовилися, як буде називатися новий звіт. Вірогідно, що це рішення ухвалять на наступному засіданні політичного комітету ПАРЄ у вересні. Торговельний центр Троїцький біля НСК Олімпійський демонтують. Як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода віце-прем'єр-міністр Іван Васюник, відповідну угоду підписали сьогодні.
Проблема забудови на площі Троїцькій знята. За моєю інформацією, Київська міська державна адміністрація, Державне управління справами, а також товариство з обмеженою відповідальністю «Юджин», яке є інвестором на площі Троїцькій, підписали відповідну угоду, і там вже йдуть роботи по знесенню цієї забудови. Таким чином площа Троїцька буде вільна для прийому болівників.
Повідомив Іван Васюник. Будівництво торговельного центру біля Олімпійського перешкоджало безпеці глядачів на стадіоні. За висновками УЄФА, це унеможливлювало проведення на Олімпійському фіналу Євро-2012. Завтра у Відні українська офіційна делегація представить Раді УЄФА звіт про хід підготовки до Чемпіонату Європи з футболу в Україні.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Ханты-Мансийську проходить неформальна зустріч президента Росії з керівниками Євросоюзу. Офіційна частина саміту Росія-ЄС почнеться завтра. Однією з головних подій на саміті, як очікують, стане початок переговорів про нову базову угоду між Росією та Євросоюзом. Німеччина відзначає сьогодні 60 років Берлінського повітряного мосту. Так називалася гуманітарна операція, яку 26 червня 48-го року минулого століття розпочала авіація західних союзників, щоб забезпечити мешканців Західного Берліна необхідними продуктами для життя. Після закінчення Другої світової війни Берлін був розділений на сектори, і його західна частина була оточена радянськими військами. У травні 48-го під'їзди до американського, британського та французького секторів Берліна були блоковані радянськими військами, які в такий спосіб намагалися примусити союзників залишити місто. Продовольства, яке залишилося у 2-мільйонного населення Західного Берліна, могло вистачити тільки на 35 днів. 26 червня американці та британці почали постачати повітрям до західного сектора Берліна продовольство, вугілля та інші предмети першої необхідності. Берлінський повітряний міст також називають першою битвою у холодній війні. Учасники архієрейського собору Російської православної церкви в Москві ухвалили православну концепцію прав людини. В документі, який має назву «Основи учення Російської церкви про гідність, свободу і права людини», мовиться, що, зокрема, церква бачить величезну небезпеку в законодавчій та громадській і підтримці статевої розпусти, збочень, культу наживи та насильства. Однаково недопустимо зведення до норми аморальних та антигуманних дій по відношенню до людини, таких як аборт, евтаназія, використання людських ембріонів у медицині. Мовиться в документі Архієрейського собору Російської православної церкви, ухваленому сьогодні. Романа, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад останніх новин. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогоднішня тема звучить так. А судді хто? Політична доцільність проти верховенства права. І ми говоримо з гостями Миколою Мельником, колишнім членом Вищої ради юстиції, та Олегом Березюком, головою Української асоціації юристів. Власне, говоримо про останні події, що змусило, зокрема, голову Верховного суду написати президенту відкритого листа, а уповноваженим президента відповісти, скажімо так, у різкій манері. Я готовий вас слухати, так само, як і слухачі Радіо Свобода. Почніть, Микола.
Дякую, дякую, Роман. На мій погляд, і тональність листа, і сам лист, і саме звернення було обумовлено звичайною, скажімо, турботою і того, що могло бути з України. Ви сказали, що тон листа був досить різким, а я думаю, що він був навіть неадекватним тому, що хотів зробити з Україною. А цим законопроектом з Україною, з українським правосуддям і з українським суспільством хотіли зробити таке. За великим рахунком йшлося про розбиття єдиної цілісної, ну, наскільки вона сьогодні є, судової системи на кілька автономних, за великим рахунком встановлення контролю і, власне кажучи, поставлення крапки на тому процесі, який ми говоримо, правова держава і, скажімо так, шлях до Європи. І тому
контролю з чого боку, дозвольте уточнити.
Уточню. Я думаю, що за змістом пропозицій законодавчих і за способом ухвалення закону це контроль з боку тих, кому у неконституційний спосіб приписували повноваження, яких вони не можуть мати за Конституцією. Це президент України, це Вища рада юстиції. І це деякі інші органи, центральні органи виконавчої влади, зокрема Державна судова адміністрація, яка також істотно посилювала свій вплив на суддівський корпус, на суд.
Думка Олега Березюка, голови Українського юридичного товариства.
Моя думка дуже проста. Будь-яка реформа, в тому числі судова реформа, вона має бути спрямована на вдосконалення діяльності судової системи, а не на її ліквідацію. Згідно з принципом розподілу влад, законодавча, виконавча і судова гілка влади є рівноправними. І судова гілка влади має, крім того, щоб здійснювати правосуддя по якихось індивідуальних справах, вона має ще здійснювати контроль за тим, щоб в межах Конституції і закону діяли і законодавча, і виконавча гілка влади. Що намагається зробити в даному разі група, яка підготувала проєкт закону і який сприяє проведенню цього закону через парламент, президент України. От дивіться. Перший момент. Згідно з проєктом закону, Верховний суд переглядає справи лише за винятковими обставинами. Що це означає? Це означає те, що Верховний суд позбавляється касаційної функції. Ну,
Олег, це означає, що Верховний суд перестає бути судовим органом.
Так, я хотів сказати...
Давайте простіше для слухачів. Простіше
це
специфічна лексика тут
це,
немає бути.
Це мова йде про те, що фактично ліквідовується Верховний суд. Тому
друге.
Що такий суд він не потрібен.
Друге. Та, у нас часу не
президент, так багато. Президент призначає голів суддів та їх заступників. Президент призначає. Судді мають самі обирати керівників своїх судів і своїх заступників. Третє. Президент своїм указом створює судові округи. Не згідно з адміністративно-територіальним принципом розподіляються судові округи, а президент створює своїм указом. Це не є нормально, люди прості не зможуть розібратися, як, куди їм, в який суд іти. Тут юристам буде важко розібратися.
Роман, я показую дві схеми, я перепрошую.
Тут не можна показувати схеми, ми не на телебаченні, от чому річ.
Наші слухачі,
якщо можете словами, якщо можете словами переповісти, то переповідайте.
Дуже коротко переповідаю. Якщо сьогодні є досить...
Я перепрошую.
Якщо сьогодні є досить проста і ще більш-менш зрозуміла система судів, до яких можна громадянам звертатися, то за цим проєктом це буде надзвичайно складна. На місцевому рівні це буде 4 дільничних суди, 4 види, 4 окружних. В області з'явиться 4 апеляційних, в Києві з'явиться 4 вищих, і крім того, ще буде Верховний суд, який фактично буде поза судовою системою. 4 окремих гілки.
Пан Микола, я просто хочу перекласти це на аудіомову.
Загальну людську мову.
На аудіомову. Те, що я бачу в цій студії, він показує дві схеми. Дійсно, на одній це вертикальна система знизу до гори, де немає ніяких перехрещень, а друга схема це... я б назвав це якийсь брунівський рух.
Абсолютно.
Ілюстрація десь подібна до того, якщо хтось пам'ятає ілюстрації з підручника фізики, брунівський рух, коли дуже багато рухів і дуже багато напрямків, різновекторних абсолютно. Отже, я бачу тут ускладнення елементарне на цій схемі. Ви знаєте, в цьому от листі пан Онопенко, можливо, досить різко висловлювався стосовно намірів депутатів проголосувати цей законопроект, який би змінив докорінно фактично судову систему. А йому відповідь відповіли секретаріату президента. Ну, можемо вважати, що відповів власне президент, оскільки всі, хто працює в секретаріаті, це технічні працівники, озвучують або можуть озвучувати позицію глави держави в будь-який спосіб. І там відповіли досить різко панові Онопенку, що його тон негідний. Та громадянина, він не може подібним тоном говорити з президентом. Між іншим, тон, з яким треба говорити з президентом, не обумовлений в жодному законопроєкті або в Конституції, але це не тема сьогоднішньої програми. І там вказано, що голова Верховного суду Онопенко є некоректний в оцінках цього законопроєкту. Якщо ви можете прокоментувати це, в чому некоректний голова Верховного суду, будь ласка, зробіть це.
Ну, я хотів би по-іншому поставити питання. А скажіть, будь ласка, чи коректно веде себе президент, який є гарантом дотримання Конституції і законів України?
Чекайте, ми тут зібралися не для того, щоб звинувачувати президента фактично. Я питаю, в чому некоректний голова Верховного суду? Чи мали підстави чиновники секретаріату президента звинувачувати у некоректності голову Верховного суду? Чи є такі підстави?
Знову ж таки, я хотів би говорити зараз про юридичну сторону цього питання, тому що коректність це етична сторона.
Просте питання. Чи був некоректний голова Верховного суду?
Ну, я не думаю, що там він чимось... Якщо людина висловлює свою позицію і говорить...
Голова Верховного суду, голова це людина.
Да, голова Верховного суду, він висловлює свою позицію як юрист і говорить, що такий закон приймати не можна. Тому-то. Аргументовано висловлюється. Президент не прислухається до точки зору одного із керівників найвищого органу судової влади. Ну, я не знаю тоді, як до президента треба звертатися, щоб він почув.
Я процитую просто перед тим, як пан Микола вступить. Заступник глави секретаріату президента України, уповноважений президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Ігор Пукшин у коментарі, оприлюдненому на сайті глави держави, назвав оцінку згаданого законопроекту публічно зробленого Онопенком необ'єктивною.
Я хочу сказати, що на моє глибоке переконання, оцінка, яку зробив Василь Онопенко, є коректною і об'єктивною. Коректність цієї оцінки полягає в тому, що законопроект пропонували ухвалити в неконституційний спосіб. Голова Верховного суду каже, що не може бути створена в Україні нелегітимна законодавча база для діяльності судів для захисту прав громадян. Перше, друге, не можуть передбачатися неконституційні положення у сфері правосуддя, а вони передбачаються. Кілька моментів, які визнані рішенням Конституційного суду неконституційними, вони знову закладаються в цей закон. Крім того, Василь Онопенко говорить, що якщо буде усунути Верховний суд, знаєте, перевели в площину особистості, що Онопенко турбується за свою посаду, що він виступив тільки тому, що повноваження Верховного суду забирають. Та не тому, що, власне кажучи, є інститут, є Верховний суд. Дві інституції є в судовій системі основні. Це перша, яка розглядає справу, і остання, яка робить крапку. Гляньте сюди, будь ласка.
Ну, ви знову, пане Миколо, при всій повазі. Добре. Я не можу кожному переповідати ваші рухи на
Роман,
схемі, розумієте?
Зрозумів. Я хочу сказати, що за тією схемою, яку пропонують автори проекту, ніколи останньої правової крапки в справі поставити можна не буде. Буде 4 крапки. Буде один вищий суд, буде другий вищий суд, третій і четвертий. А Верховний суд крапку ставити не буде.
Зрозуміло. Ну, тепер людською мовою ви пояснили, і мені стало зрозуміло. Я ж не правник, я журналіст. І змушений комунікувати вас, які сухою або специфічною мовою говорять з суспільством. Я бачу, що тут немає противників фактично позиції Верховного суду в цій студії. Але я хотів би вас тоді запитати, в чому полягає конфлікт і в чому його суть? Тобто зацікавлені особи, які грають на цьому полі, чи можна його перевести з площини правничої фактично в площину політичну? Коли йдеться про суперництво президента і Юлії Тимошенко. Оскільки, я нагадаю, пан Онопенко, він все ж таки є членом БЮТ.
Ну, він не є членом БЮТ.
Був членом БЮТ і був соратником Юлії Тимошенко, і його можуть сприймати як ставленика Юлії Тимошенко на посаді голови Верховного суду.
Так, деякі особи про це і заявляють. Так.
Ну, я маю трошки іншу думку. Я думаю, тут проблема не в стосунках президента Юлії Тимошенко. Я думаю, що тут проблема в іншому. Комусь хочеться взяти під контроль судову гілку влади. І виходячи із цього законопроекту, коли ми читаємо, що і там, і там, і там президент визначає кількість суддів, і Державна судова адміністрація, яка є центральним органом виконавчої влади, і через яку фінансується судова система, як ви знаєте, хто платить, той замовляє музику. От. Тут проблема в тому, що іде мова про те, щоб зробити судову гілку влади залежною від виконавчої гілки влади. Це не є нормально, і я думаю, що з цим треба боротися. Тому що
у нас, я так розумію, в державі найбільша проблема – це низові суди, вони є корумповані, та, і там рішення можна купляти.
Можна, Миколаївич.
Чим користуються депутати, чим користуються політичні діячі, чим користуються бізнесмени. І тепер йдеться про вищий щабель, та, фактично зробити кишеньковими суди усі абсолютно.
От дивіться, дуже важливий момент. Ви гарне запитання поставили. Да, дійсно, сьогодні можна на нижчому рівні робити в судах, що хочете. Суддя керується власною правосвідомістю і законом. Ну, має керуватися, да? Але дуже багато судді приймають рішень, які не відповідають ні закону, ні здоровому глузду. Що треба зробити для цього? Верховний суд, він має узагальнювати юридичну практику. І постанови пленумів Верховного суду мають бути обов'язковими для виконання всіма судами нижчих інстанцій. Це є, ну, в всьому світі так діє. Знаєте, є таке поняття, як судовий прецедент. Вищестоящий суд створює прецедент і нижчестоящий виконує. Тобто цим забезпечується однаковість застосування права в країні. У нас цього немає. В результаті відбувається отакий хаос і неоднакове застосування юридичних норм.
У нас вже в державі не прецедентне право.
У нас не прецедентне право, але в нас в радянській системі була дуже гарна позиція, коли постанови пленумів виконувалися всіма. В тих демократичних країнах, про які ми говоримо, в системі германського права. Та ж сама ситуація. Верховний суд, він має здійснювати дві функції. Перша – це касаційна інстанція, тобто переглядати справи, дивитися, щоб в рамках закону приймали рішення. І ще одне, він має забезпечувати однакове застосування юридичних норм по всій країні.
Пане Миколо, ви хотіли сказати?
Я хотів, по-перше, не погодитися з Олегом і сказати, що більшість суддів і суддів працюють в режимі законності, 95% рішень судів першої інстанції навіть не оскаржуються. Так що говорити суцільно, що суди корумповані і всі судді хабарники, не можна.
Це я говорив. Я говорив, що
ну,
суди,
я так не сказав,
що суди корумповані. Ну, та принаймні складається враження, коли рішення суду елементарно купується, всі про це знають, що там, щоб отримати відповідне рішення, треба звернутися до відповідного суду. Найвідоміші в Києві, я можу їх назвати, але не стану.
Давайте ми скажемо так, що є єдина державна влада, вона функціонує за одними правилами. За цими правилами живе прокуратура, виконавча влада, законодавча влада. Коли президент в минулому році сказав, що політична корупція, таке інше. Сьогодні, суд не може бути. Суд – це остання інстанція правова. Ви сказали про політичний аспект. Він абсолютно присутній. Він вбачається з змісту і, знову ж таки, способу прийняття цього законопроекту. На мій погляд, тут є прагнення сьогодні отримати додаткові важелі для двох речей. Перше, для вирішення важливих справ в економіці. І друге, для використання в майбутніх виборах. Іде боротьба за судову владу. Іде відкрита, іде нелегітимним способом, іде в такий, знаєте, печерний спосіб. І тому будемо говорити, чи адекватним, чи неадекватним було звернення голови Верховного суду, який все ж таки несе певну відповідальність, не таку, як каже Ігор Лярич Пукшин, що він має монопольне право кадрових питань і таке інше, я казав Ігор Ляричу. Читати закон, повноваження голови Верховного суду, потім говорить про монопольний вплив. Сьогодні абсолютно автономно функціонує система суддів адміністративних практично, господарських суддів. Немає в судах вертикалі підпорядкування, на щастя, і таке інше. Політика присутня, безумовно.
Політика присутня. І, власне, через політику, я хотів через політичну призму, хоча дуже не люблю політику нашу українську, сучасну, особиста точка зору. Тим не менше, через політичну призму, якщо подивитися, то чи ініціатори такого рішення або ухвалення відповідного законопроекту не створюють собі ж пастку на майбутнє, оскільки президент у нас обирається недовічно. Президент, прізвище Ющенко аж ніяк довічно не пов'язано з президентством. Наступним президентом може бути Юлія Тимошенко, може бути Віктор Янукович.
Наступним
президентом може бути Микола Мельник, Олег Березюк, не знаю ще кого зарахувати до наступників, але чи не створюється елементарна пастка і такі примарні важелі, які здобуває на певний час президент, вони є зброєю майбутнього проти нього ж?
Я думаю, що ви абсолютно праві. Мені доводилось не один раз казати про те, що біда наших політиків, можливо, це високий чи низький рівень світосприйняття, в тому, що вони думають, що будуть постійно на владному олімпі. І будують систему під себе, яка потім спрацює проти них. Вже приклад є і за великим рахунком попередників президентів і інших керівників держави. У такий спосіб не можна вибудовувати. Причому при такій зміні, які відбуваються в Україні, це може стати раптом, завтра, вже. Але це треба розуміти, що це відбудеться.
А я думаю, що оточення президента користується тим, що президент не є юристом, він може навіть не завжди розуміє, що відбувається. А вони знають, що вони будуть тільки при цьому президентові, тому намагаються отримати якісь повноваження надзвичайні за короткий період часу, і потім уже, коли їх не буде на цьому місці, там хоч трава не росте.
Давайте подивимося на ситуацію, ви говорите, от ті, хто біля президента дивляться там на ситуацію, тим не менше, за цей законопроект готові були голосувати, ми знову включаємо політичний аспект, представники від НУНС, тобто про президентської нібито фракції, та представники партії регіонів, це опозиція.
У мене запитання, це був усвідомлений вибір, чи це була команда за великим рахунком? Хіба йде голосування в даному разі усвідомлено? Дивіться, 18 червня в авральному порядку розглядається 700 з чимось поправок до законопроекту на засіданні комітету. 19-го вже стоїть в порядку денному. Немає роздано проекта, ніхто його не бачив. Ніхто не бачив проекту, а його вже готові голосувати. Це нормально?
У нас влада готується до варіанту спадкоємництва, коли Віктор Ющенко передаватиме владу Януковичу. Обидва зацікавлені фактично у ручному керуванні судовою системою.
Ну, я крамольні речі скажу зараз.
Кажіть.
Давайте подивимося на якість депутатського корпусу. Коли депутати обиралися по мажоритарних округах, вони йшли до людей, спілкувалися з людьми, і люди обирали особистості. На сьогоднішній день ми маємо декілька особистостей, а всі інші списки сформовані цими особистостями. Тобто рішення сьогодні приймає максимум 20-25 чоловік. Максимум із 450. Всі інші тільки жмуть кнопки, так як їм скажуть.
Було очевидно, що це рішення було політичним про прийняття цього проєкту. В даному випадку має бути рішення юридичне, тому що створюється правова система держави. Йдеться про стабільність країни, йдеться про державність за великим рахунком, йдеться про те, як буде людині, які будуть її, чи буде вона вільною, чи буде вона рабом, яку зажнуть певні рамки.
І ще одне, якщо цей законопроект все-таки буде прийнятий, ви знаєте, ті люди, які думають, що вони якось централізовано зможуть контролювати судову гілку влади, цього не буде. Буде хаос в державі, а якщо буде хаос, то ви знаєте, що все-таки люди будуть намагатися добиватися справедливості, але вже не через суд, іншим шляхом.
Скажіть, будь ласка, якщо у нас така унікальна ситуація, Україна прагне в Європу, принаймні про це говорять очільники держави, незалежно від прізвища, як відбувається це у країнах, принаймні Європейського Союзу, в який спосіб там призначаються судді, ким вони призначаються, чи їх обирає народ прямим голосуванням?
Ви знаєте, що підходи є різні. Як правило, судді призначаються незалежними органами, така як Вища рада юстиції чи Вища рада магістратури. Судді призначаються президентом, є судді призначаються в парламенті, по-різному. Різні системи правові, головне рівень правової культури, і головне, що не може бути того зловживання, яке спосіб може бути будь-яким, але ні в якому разі не може бути в Україні виборність суддів. Це все, я перепрошую, немає під собою жодних правових оборонів. Це буде політизація подальшої системи, таке інше. По системи суддів, кажуть, там на Францію похоже, на Німеччину трошки похоже, там ще на щось похоже, на якийсь стандарт. Немає європейських стандартів судоустрою. Кожна країна вибудовує суди під ту правову систему, під ту територіальну, під ту територію, яка в неї є. У кожній країні своя система суддів. те, що пропонують Україні, воно не притаманне історично, воно відчувається, що воно чуже, воно не наше, воно штучне, але його пруть. Але пруть за великим рахунком в цьому законопроекті два ключових моменти, які хочуть досягнути. Це призначення суддів на адмінпосади, це пече. Це за ніч буде 500-600 суддів своїх призначено і все. І це усунення Верховного суду з судової системи.
Я хотів би не погодитися відносно того, що в Європі немає прикладів, коли обирають суддів. Є така країна, як Швейцарія, там в деяких кантонах суддів обирають прямим голосуванням, але з юристів.
Скільки там референдум проходить у рік?
Референдум. Правильно. В них правильно. Інша система. І що я хочу сказати? Саме головне, що який би добрий суд у нас не був, якщо в нас суспільство буде політично пасивним і не буде реагувати на прояви корупції, хабарництва у всіх гілках влади, якщо ми не будемо нетерпимі до цього, то ніяка сама добра судова система і самі хороші судді нам не допоможуть.
Прихильник цього законопроекту часто посилається на те, що Венеціанська комісія підтримала його. Ті два проекти, які президент вніс у 2006 році. Насправді їздили туди Венеціанську комісію головати, які Ківалов тоді відстоювати ці законопроекти.
Є такі персонажі.
І, власне кажучи, Венеціанська комісія при загальному висновку, що це може бути і що це краще, насправді вказала настільки принципові зауваження по судоустрою, про призначення, про повноваження органів суддівського самоврядування і сказала, що, я процитую вам те, що комісія визнала, що положення законопроєктів без зарахування її зауважень та пропозицій не гарантують незалежної та дієвої судової системи в Україні. Після цього не то, що не було усунуто ці зауваження і враховано пропозиції, вони пішли ще далі, вони зробили ще більше суддів, вони дали повноваження президенту неконституційні, пропонують дати Вищій Раді юстиції.
А це ті питання, які не розглядала Венеціанська комісія?
Цього не було.
Не було.
Цього не було.
Тобто це вже доповнення, зробили швиденько перед тим, як ухвалити закон.
Так? Це, да, так, Сергій Васильович Ківалов, він так оперативно працює.
Ну, Сергій Ківалов – відома персона в українській історії.
Я казав, що вже в Україні він впроваджував відповідні стандарти під час проведення виборів. Ну, тепер хай президент разом запроваджують стандарти правосуддя.
Ну, будь-який закон, він повинен мати внутрішню логіку і повинно бути навіть не юристу зрозуміло, що буде, якщо буде діяти отака така норма. Почитавши оцих два законопроекти, яких об'єднали вже в один, ну, висновок один, тільки буде хаос, який нічого доброго Україні не принесе.
Ну, а як правники можуть втрутитися в ситуацію, щоб їх голос був почутий в парламенті, почутий в секретаріаті президента? В цих надзвичайно складних політичних умовах, коли ведеться війна на виживання, фактично.
Я думаю, що цей голос почути. Є принцип демократичності і нормотворчості. Це коли законопроект виноситься на обговорення тих фахівців, які розуміються в тих чи інших питаннях, і йде обговорення. Ці законопроекти, вони були внесені до парламенту без обговорення в суддівському корпусі, науковцями, взагалі фахівцями справа. Лише після того, як почали ми критикувати ці положення, почалося обговорення. Але на всіх обговореннях я був в Києві, Одесі, сьогодні проходить в Харкові. В Харкові їх розбивають в пух і прах.
Телефонував мені сьогодні Микола Сірий і казав, що не залишили камня на камені.
Але цього... Микола Сірий – це хто? Уточніть, тому що...
Тут держави і права...
Один з провідних фахівців з питання...
Судового права.
Судового права, скажімо так. І, власне кажучи, але цього ніхто не слухає. Я скажу дуже мудро, як каже Роман, кажіть простіше людям, да? я скажу так, що...
Так вчать в інституті журналістів.
Так, що похідний принцип, закладений в цьому проєкті, він не є суспільно і державно вмотивований. Він вмотивований особисто і політично. І під це підлаштований. От я скажу так.
Як кажуть народі, не будемо показувати пальцем, але, скажімо, після цього можливого голосування депутатами від НУНЦ та Партії регіонів за цей законопроект, який ви сьогодні тут критикували в цій студії, пан Чечетов собі дозволив вийти в кулуарах, давати прес-конференцію, говорити, що останнім би голосуванням була б намальована конфігурація можливої коаліції. Не хочеться втягувати політику насправді юриспруденцію в судову систему, оскільки вона має бути незалежною, як це відбувається в більшості цивілізованих держав, і державах-членах Європейського Союзу, куди знову-таки підкреслюю, прагне Україна. Нагадаю, що ми сьогодні намагалися розглянути складне юридичне питання, а судді хто? Політична доцільність проти верховенства права. І про це ми говорили з Миколою Мельником, колишнім членом Вищої ради юстиції, та Олегом Березюком, головою Українського юридичного товариства. В студії для вас працював Роман Скрипін. Дякую за увагу. До побачення.